Minu muusika.
Tere head pereraadio kuulajad! Kaunist adventi aega! Eetris on saade Minu muusika ja mina olen saatejuht Maris Hoidekivi-Kaufmann. Saate külaliseks on täna minu hea ametikaaslane, sõber ja kaasteeline, organist ja oreliõpetaja Kristel Aer. Tere, Kristel!
Tere, tere!
Selle saate formaat näeb ette, et saate külaline toob endaga kaasa teda kõnetava muusikavaliku. Mina aga sooviksin sind üllatada ühe oma valitud väikese lauluga.
Limpaks kolm, impaks kolm, astun ma, lõbus on maailma seelada. Limpaks kolm, impaks kolm, astun ma, lõbus on maailma seelada. Kisud on mustad, valged ja halli, need me kohevad karva palli. Tomati värvi kisusid pole, ometi tomati värvi ma olen. Limpaks kolm, limpaks kolm, astun ma, lõbus on ma.
Kui sa kindlasti ära tundsid, oli selleks lauljaks sinu tütar Kertu ja lugu on salvestatud 10 aastat tagasi laulu Karusselli saates. Aga põhjus, miks ma selle laulu sulle siia valisin, on see, et sa oled uskumatult elurõõmus inimene. Need aastad, millal ma olen sind nagu tundma õppinud, kui me oleme üheskoos orelisõprade ühingus olnud ja korraldanud orelireise, sa oled mind nagu nakatanud selle sama oma elurõõmuga. Ja kus üles see on siuke sisukas elurõõm, ta ei ole nii sama selline, vaid me oleme ju väga tõsiseid teemasid ka rääkinud. Aga sa jääd alati pidama ikkagi selle elu positiivsel poolel ja see on see, mida ma sinus hästi imetlen. Kristel, kust on pärit selle elurõõmu allikas? On see pärit su esivanematelt või on see sinu enda eripära?
Ja see on muidugi väga armas, et sa sellist külge minus oled näinud sellepärast, et nagu ma nüüd ise enda peale mõtlen, siis kindlasti on ju ka minul selliseid vägagi kurbi hetki, aga tõepoolest need inimesed, kes mu ümber on, kaasaratud sina, kuidagi siiski inspireerivad olema positiivne. Sellepärast, et olgem ausad, elus on nii õnnelike kui ka kurvemaid hetki, kuid minu arust ei ole mõtet jääda kinni nendesse kurvematesse, sellepärast, et selliselt ei vii eriti kuskile. Ja kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis võib-olla juured on tõepoolest minu lapsepõlves. Minu emapoolne vanaema oli väga selline positiivne ja armas inimene. Ja tema juures ma tegelikult veetsin oma esimesed eluaastad, noh, mitte päris nii, aga samamoodi, kui minu ema ja isa olid muusikud, nad on jätkuvalt muusikud muidugi, siis nendel oli väga palju tegemist ja väga tihti nad viisid mind maale emapoolse vanaema Aino juurde, kes siis käis minuga metsas ja laulis mulle ja oli üleüldse kogu aeg minu jaoks olemas, sellepärast, et ma olen ka peres esimene laps. Ja minu õde sündis alles 11 aastat hiljem, nii et ma olengi tükka aega nagu päris üksi. Ja tema koos vanaisa Oskariga olid siis mulle sellised kindlad teetähised või toed seal elu alguses. Ja ma lihtsalt mäletan teda ka, tema oli alati naeru näol, tuli mulle vastu ja ta tõepoolest oli selline, kuidas ma ütlen, selline väike päiksekiir.
Ja võib-olla on see muusika, mille juurde sa oled jõudnud, ka see positiivsuse allikas?
Ja tõepoolest, see on nüüd natukene võib-olla liiga ägedalt öeldud, aga ilma muusikata ei olegi elul mõtet.
Mm-hmm. Et kui me lähmegi tagasi nagu sinu lapsepõlve, kus vanaema Aino ja vanaisa Oskar laulsid sulle laule ja küllab see on ka põhjuseks, et sul on nii palju laule peas, et me oleme reisidel ju vahel laulnud ja ma alati imestan seda, et kui palju sul on laule peas. Kuidas su elu tee sealt väikesest peale läks, et kus sa käisid koolis ja millal tuli nagu muusika sinu ellu, muusika kool ja et räägi natuke sellest?
Jah, tõepoolest muusika ja laulmisega ma puutusin kokku juba suhteliselt pisikesena, et 3-aastaselt viis ema mind raadio laululastesse laulma ja selles ansamblis ma tegelikult laulsin kuni kooli lõpuni, nii et kokku lausa 15 aastat. Ja see oli üks koht ja tõepoolest, kus ma laulmas käisin. Teine selline just ka laulmise ja muusika seotud kokkupuute punkt on ansambel Kuregel, rahvamuusika ansambel, mida juhtis minu ema Ülle Raud. Ja seal tõepoolest ma osalesin ka juba alguses, muidugi kui ma seal veel tegelikult ei laulnud, siis ma lihtsalt käisin kaasas, kuna ema seda tegi. Aga pärast juba, kui ma kooli läksin, siis alates sellest kuni jällegi kuhugi ülikooli keskele, mis ma siin Eestis olin, tõepoolest olin ma seotud Kuregellaga. Alguses ise laulsin ja pärast ka juhtisin seda vokaalansamblit, mis seal juures oli. Seal oli ka rahvamuusika orkester, mida siis lõpuks rohkem juhtis minu ema. Ja kus ta on tegelikult võrsunud näiteks, mingil hetkel me just naersime, et Eesti 3 suure orkestri kontsertmeistrit, ehk Kristi Leero ja Põldoja vanemuses oli, Maano Männi oli Tallinnas Erso kontsertmeister ja Harid Raksman Tallinna kamerorkestris. Ja ma olen kõik mänginud ansamblis Kuregell, et meil on selline tore põhi sealt tulnud. Aga noh, loomulikult eks see koosmängu kogemus ja praktika ja minu ajal Kuregellas laulis veel näiteks Pirjo Levandi. Kui tema meil ansamblis oli, siis meil olid väga ambitsioonikad programmid, et me laulsime neid samu laule, mida kunagi laulis ansambel Laine, Raivo Tiksoni seadeid, need otsalõppi ja nii edasi, et see oli päris äge aeg tegelikult ja me käisime hästi palju ka reisimas välismaal, et see andis silmaringile hästi palju kaasa. Et ütleme, laulmisega seotud ma olen juba päris kaua olnud, aga koolis ma käisin Tallinna muusikakeskoolis. Ja selle algusega on ka küsitud alati, et noh, et kas sa ikka tahtsid ise sinna minna ja kuidas sellega on. Ma ise küll ei mäleta, et ma hirmsasti oleks sinna tahtnud minna. Aga mu isa väidab, et ta olla küsinud, et kas ma tahan minna Tallinna 7. keskkooli, mis on siis teatavasti sellel aegal oli noh, praegu see inglise kolledži eelkäija. Et kas sinna või siis muusikakeskkooli ja siis ma olin öelnud, et ma tahan muusikakeskkooli minna. Noh, mul ei ole endal sellest mälupilt, juba siis ütlesin.
Juhu siis.
Aga sinna jah, tõepoolest ma läksin siis klaverit õppima või mind pandi klaverit õppima, noh, kuidas see algus tavaliselt on. Ja mul olid väga head õpetajad, nüüd juba meie olgast lahkunud Helju Agur ja Ülle Sisa, kes praegugi õpetab veel Georg Otsa nimelises muusikakoolis, et ma olen neile tõepoolest väga tänulik selle tehnilise põhja, mida ka ma praegu oma orelmängus kasutan, ma olen kindlasti nende käest saanud. Aga mingil hetkel ma muidugi leidsin, et võib-olla, mitte võib-olla, vaid täitsa kindlasti pianisti minust ei tule, et äkki peaks tegelema rohkem koorijuhtimisega, kuna minu isa jällegi, ma oli pikka aega rammis laule ja siis töötas Eesti kooriühingus, et seal nende kooridega kokkupuude oli ka juba enne olemas, et siis ma tegelikult lõpetasin Tallinna muusikakeskkooli koorijuhina.
Millal sa selle valiku tegid, et koorijuhtimist hakata õppima?
Ma arvan, see oligi kuskil, kui seda valikut pidi tegema, see oli kuskil 8. klass vist. Mm. Et siis minu arust koorijuhtimist selle on enne ei saanud õppida. Kuskil seal ta nagu tuli ja siis õpetaja Eda Kõrgemäe juurde ma siis läksin õppima. Ja mis oli ka väga tore, et nüüd tagantjärgi keegi just küsis, et miks sa nüüd enam koori ei juhi.
aga... miks sa ei juhi?
Ma siis hakkasin just mõtlema, et miks siis nüüd mitte. Aga mulle ikkagi pakub orelimäng rohkem. Et mitte, et ma ei nüüd ei tahaks koori juhtida, aga ja tõepoolest Eesti Evangelise Luteriku kiriku usuteaduse instituudis, kus ma kirikumuusika osakonnas töötan, seal meil on ka selline väike ansambel kirikumuusika õpilastest ja kus me peame ka ise kaasa laulma, koos Kersti Petermaniga, kellega me seal koos töötame. Et seda ansamblit ikka tuleb aegalt, no nii olda juhtida, aga noh, see on selline pisikene ansambel muidugi. Aga inimeste juhtimine on ju üldiselt siiski selline, kuidas ma nüüd ütlen, sa pead neile natukene nagu hinge pugema. Ja võibolla sa pead olema selleks ka väga valmis, et sa oma nagu tahet sinna kuidagi moodi nagu peale surud. Et see võibolla ei ole see, mida ma tahaksin teha. Ma hea meelega surun oma tahet peale masinale, aga võibolla mitte inimesele.
Jah, sest orelile tuleb ju ka tegelikult hinge pugeda. Kas pole nii?
Ei, seda küll ja seda tunnet ma olen ka tundnud, et kui sa vahepeal nagu laseta nii öelda hingest välja või tegeled mingi muude asjadega, siis no ma ei saa öelda, et ta maksab sulle kätte, aga seda on ka tegelikult kohe tunda, et aha, et see nüüd ei, et ma saan aru, et aha, et sa ei ole nagu hingega asja juures või sa sulle nagu mingi muu asi tähtsam kui mina, orel.
On küll nii, jah, seda ma võin ka omast käest öelda. Aga Kristel, kas orel tuli sinu juurde juba keskkooli ajal või tuli ta hiljem?
Tõepoolest, tegelikult esimene kokkupuude oli küll keskkooli ajal ja see oli ka selline huvitav situatsioon, et sellel ajal viiulimängija Meelis Vahar oli vastutav Tallinna Toomkiriku oreli eest. Ja me, kuidas ma ütlen, mingisugusel elusituatsioonis sattusime kokku ja seda kuidagi ütles, et kas ei tahaks tulla proovima, kuidas orel kõlab. Minu muidugi, loomulikult, mul on ju palju klaveripalu, mida orel peal mängida, eks ole? Ja siis ma seal mõned korrad käisin proovimas ja me tegime isegi veel midagi koos, aga sellest, ütleme nii, et selle samal hetkel küll ei tulnud nagu midagi, aga midagi sealt nagu jäi. Et nii palju jäi, et kui ma muusikakeskkooli lõpetades läksin siis seda sama koorijuhtimist Tallinna konservatooriumisse, nüüd siis Eesti Muusikateatri Akadeemiasse edasi õppima, siis see oli vist kolmandal kursusel, kui ma nagu julgesin samamoodi Hugo Lepnurmele ligi astuda ja öelda, et ma tahaks kangesti orelit õppida. Ja tema oli ju selline väga tore.
Oli?
Väga tore inimene. Ja siis ütles selle peale, et joh, aga lähme siis klassi ja vaatame, et kuidas need jalad seal siis käivad. Ja siis eks ma siis läksin taga kaasa ja sellest aast peale viimased 2,5 aastat konservatooriumis ma õppisin fakultatiivset orelit alguses Hugo Lepnurme juures ja viimasel aastal tuli Pariisist tagasi Ines Maidre. Ja siis oli, see viimane aasta tõepoolest oli tema siis minu noh, nii öelda põhiõpetaja ja Hugo Lepnurm andis seal Passo Continot ja mingisugus kas oreli muusika ajalugu yeah. sellised asju yeah. oli seal kõrval, et mis oli ka väga huvitav muidugi, aga noh, Ines oli täiesti selline, kuidas ma ütlen, värske tuulepuhang Euroopast. Ja. Et sellel hetkel kuidagi tuli selline tunne, et tegelikult on orel see pill, mida tahaks edasi õppida. Kuigi ma olin juba ju 5 aastat koorijuhtimist õppinud ja midagi nagu teinud ka, aga see nagu ei olnud ikka päris see. Ja siis ma just mõtlesin, et mis nüüd edasi teha. Ja siis Ines oli tegelikult see, kes soovitas, et aga et kuna tema oli minemas nagu Norra edasi, tema ei jäänud siis Eestisse enam, et aga mine saa proovi Soome. Soome Sibelius Akadeemiasse. Noh, aga see oli ka muidugi selline selleaegne tore situatsioon, sest ega siis ei olnud ju mingit interneti ega midagi sellist, et kuidas saab neid taotluse esitada, et tegelikult Hugo Lepnurm valmistas, et Aaro Tetsmanni sinna astuma. Aaroga me õppisime ka koos ja tema just sinna kirikumuusika erialale. Aga ma kuidagi kõrvalt nägin, kus nad neid ankeete täitsid ja siis ma olen küsinud, kas teil nagu üle ei ole. Ja tal oli üks ankeet üle. Nii. Ja seda ma seal, sest noh, minu idee muidugi oli see, et ma tahtsin orelit õppa minna, aga seda oreli ankeeti konkreetselt lihtsalt ei olnud. Aga noh, ka, miks ka mitte siis kirikumuusikas? Seal oli orel ka muidugi ka koorijuhtimine ja laul ja mis seal kõik olid. Aga noh, seda põhimõtteliselt ma olin ju teinud, et miks mitte. Noh, ja siis ma selle ankeedi ära teitsin ja ära saatsin. Ja peale minu jah, tõepoolest oli veel Aaro Tetsman ja Elke Unt, Mm-hmm. Et me sellel aastal kolmekesi astusime Sibeliuse Akadeemia kirikumuusika osakonda. Ja tegelikult tagantjärgi öeldes see oli see õige tegu, et me just sinna astusime, sest Oreli erialal ma kindlasti ei oleks sisse saanud. Sinna võetakse siia maani ainult noh, nagu üks inimene tavaliselt kursuse ja siis sa tõesti pidid ju midagi oskama ka. Mina omast arust oskasin küll, aga ütleme selle tasemega, mis seal oli, see ei olnud ikka päris see. Nii et tegelikult see oligi väga hea, et ma sinna kirikumuusika osakond astusin ja see oli jälle ka muidugi, kuidas ma ütlen, märk või et just see, et kirikumuusika osakonna ained, mis seal kõik oli, need olid kõik väga huvitavad. Ja ma sain ju tegelikult Oreli keskenduda samamoodi, nagu ka
Oreli
eriala organisti. Aga ma samal ajal sain ka kõik kirikumuusikasse puutuvad ained, mida mul on siin hiljem isegi rohkem tarvis läinud.
Nii et Sibeliuse ajaks oli Orel kindlalt sinu südames ja see oli siis järgmine õppeasutus, kus sa õppisid. Aga nüüd oleks aeg kuulata esimest muusikapala. Milline oleks see valik, mida sa praegu tahaksid ise kuulata ja kuulajatele lasta?
Ma mõtlesin tõepoolest ka kaua selle peale, et mis nagu elujooksul on mind kõnetanud. Ja see on võibolla selles mõttes huvitav valik, et Phil Collins on üks selline muusik, keda me kooli ajal tegelikult päris palju kuulasime. Ma ei mäleta, kes tema lindi või plaadi kõige esimesena kätte sai, aga pärast seda ma olen ikka tema ansamblit Genesis ja tollaaegset ansamblit ja tema enda sooloplaate taga otsinud. Et kunagi, jah, Soomes ma veel ostsin LP-sid, need kahjuks varastati kunagi meil kodust ära, ma just naarsin, et lisaks Phil Collinsi plaatidele oli seal ka hästi palju Oreli muusikat, et need, ma ei usu, et need inimesed väga õnnelikud olid pärast seda, kui nad selle olid vaadanud, mis plaate nad sealt siis said, aga pärast seda siis minu arma sõde mingil hetkel kinkis mulle veel kord nagu Phil Collinsi CD-plaatide sellise kogumiku, et sealt plaadilt Both Sides selline vähe vaiksem lugu. Seal on ka ägedamaid lugusid, aga see on selline ballaad. Please come out tonight.
Please come out tonight. I need you here. It's been a long, long time. And I can wait. Let's find out, let's see what it's like out there. If it rains, you'll find somewhere dry and warm.
Kui sa nüüd Soome Sibeliuse Akadeemial õpetasid, mis siis edasi sai? Me käisime selle aasta alguses Oreli sõprade ühingu reisiga Kopenhaagenis. Ja seal sa olid tõesti selline vana kala, kes teadis kõike, oskas keelt ja tundis ka kohalike organiste ja oskas soovitada ka oreleid, mida me peaksime kindlasti vaatama. See oli ülipõnev ja tore reis. Et räägi natuke, mis siin Taaniga seob.
Tegelikult Taani ma läksin isegi juba enne, kui ma Sibelius Akadeemia olen lõpetanud, sellepärast, et suurem osa aineid ma sain tõepoolest Sibeliuses tehtud, aga Oreli diplomi eksamiks valmistumine oli alles nagu algusjärgus. Ja kuidagi tundus, et üks periood on siiski nagu otsa saanud. Tähendab, mul oli Soomes väga tore õpetaja Marku Heiginheimo, kes tõepoolest aitas mind tehnilise poole pealt väga palju. Aga kuna ma olin siis juba, kuidas ma ütlen, ühe kõrgkooli lõpetanud, et ma arvan, et kuskil 3 aastat ongi selline aeg, kui sa saad õpetaja käest tema kõik nagu sellised parimad osad ammutatud. Et mitte, noh, mitte heas ega halvas mõttes, vaid lihtsalt, see on lihtsalt üks selline periood, mis ma arvan, et ammendabki ennast nagu ühe sellise õppiprotsessi mõttes. Aga samal ajal, kuna ma tõepoolest sain oma õpetajaga väga hästi läbi, siis ma kujutasin ette, et ma võibolla, ma ei tea, see on võibolla minu kujutus, et ma teeksin talle haiget, kui ma ütleksin, et ma tahaksin mõne teise õpetaja juurde minna. Ja siis oli see tore võimalus, et sai minna vahetusõpilaseks, nagu praegugi.
Ja.
Et mina läksin siis Soomest vahetusõpilaseks Taani. Algus mul oli küll mõte minna Saksamaale, professor Ludger Lohmanni juurde Stuttgarti, aga temaga suheldes ta ütles, et tal just täpselt sellel aastal ei ole kohti, et järgmisel aastal, aga mul oli juba otsus tehtud, et ma kindlasti siis läheksin. Ja siis tuli mulle meelde veel üks minu hea sõber Taanist, keda me ka nüüd selle aasta alguses Taanis kohtasime, Sven Werner Olsen, kes oli öelnud, et tal on väga hea õpetaja, Hans Fagius, kes on rootslane, aga ta õpetab Kopenhaageni kuninglikus konservatooriumis. Ja siis ma võitsingi temaga ühendust, tähendab Hans Fagiusega, kes selle sobivalt tuli Soome kontserti andma, noh, kuidagi jällegi läks elu niimoodi. Mm-hmm. Ja tema ütles, et tere tulemast, et kui te olete oma salvestus ära saatnud, et ma arvan, sellest ei ole probleemi. Ja nii sattuski nii, et ma olin alguses aasta aega Kopenhaagenis vahetus üliõpilane ja pärast veel 1,5 aastat sinna vahele tuli selline õnnelik situatsioon, et minu armas vanem tütar sündis, nii et sinna jäi väike vahe vahele. Mm-hmm. Aga tõepoolest, Taani aeg oli väga inspireeriv aeg ka minu jaoks. Et neid pille, me saame mängida päris paljudel erinevatel pillidel, meil oli erinevates kirikutes tunnid ja me käisime ka meistrikursustel nii seal samas Taani enda sees kui ka näiteks Trevisos Itaalias koos nende üliõpilastega. Et, ja plus teine asi on see, et minu armas õpetaja Hans Fagius oli, ma olen palju öelnud seda, et temaga need tunnid olid nagu üks selline ühtlane põlemine kogu aeg, et pidi anda endale olema piisavalt hagu, et anda. Et kui ta nägi, et näiteks sa ei ole võimeline mängima, siis ta ütles, noh, olgu, ma mängin ise. Ja mängis sulle terve loo ette konkreetselt. Et siis seal kõrval oli selline tunne, et kas mul on üldse mõtet hakata edasi mängima. Aga samal ajal, noh, ka assisteerides teda ja loomulikult ta võidis oma õpilasi kaasa siis oma konsertitele, mis olid kuskil Taanis siin seal, et see oli tõepoolest väga inspireeriv just muusikaliselt ja seda oligi mul sellel hetkel just väga palju vaja.
Ja nagu ma aru sain, siis seal on väga ikkagi kõrge see tase. Ma saan aru, kui me nägime nagu neid organiste, kes seal töötavad, milleks nad võimelised on, kõik on võimelised mängima soolokontserte, muidugi nende tingimused on natuke teised kui meil siin, aga siiski, et sinust sai ka kontsertorganist ja on siia maani see niimoodi. Kristel, kui palju sul kontsert on ja kus sa oled esinenud?
Tähendab, ma ei ole küll niimoodi kokku lugenud konkreetselt. Viimaste aastate jooksul on olnud niimoodi, et aastas 2 korda on olnud sellised kontserte välismaal. Ja siis muidugi suviti on ju siin Eestimaal väga palju igasuguseid suuremaid ja väiksemaid festivali, kus saab esineda. Ja siis nii-öelda sügisel ja kevadel, selle sügisel oli väga tore reegrifestival meil Toomkirikus,
ja.
Kus meil on nii suurepärane pill Toomkirikus, millega saab just reegerit mängida, et see oli jällegi suurepärane võimalus. Aga jah, näiteks kui nüüd viimase aasta peale mõelda, siis üks vahvamaid kogemusi oli mängida Prahas seal see Püha Jaakobi kiriku orelil, mis on päris suur, ta on 91 registrit, no võrreldes sellega, et meil on Kaarli kiriku orel, mis meil siin Tallinnas on, tema on 84 registrit, jah.
Mm-hmm. Suurem kui
transmissioonidega, jah. Mm-hmm. Et ja see Püha Jaakobi kiriku orel oli suurem kui Kaarli kiriku orel, aga tema fassaad muidugi oli väga barokne, ma juba rõõmsalt mõtlesin, et mis orel seal taga on, aga seal oli muidugi vana armas Rieger Klotz, umbes samasugune nagu meil siin Nigulistes ja Estonias. Aga tõepoolest hästi suur ja kirik ise oli ka hästi suur, et ütleme selline hästi tugeva kõlajõuga orel. Aga väga palju inimesi tuli kuulema, kus juures ma sain aru, et see ei olnud ainukene kontsert sellel päeval, ainukene orelikontsert, seal oli vähemalt üks orelikontsert veel, plus teisi kontserte ja tegelikult oli veel tegemist turismi hooajaga lõpuga. Et,
uskumatu.
Jah, rahvast oli palju ja seal oli veel ka muidugi kaamerat, tähendab lausa kaks kaamerat, mida siis koha peal kokku mängiti, et alla näidati sellist juba, nagu, kuidas ma olen, toimetatud pilti, plus et see võeti kõik üles, et noh, väga vahva ja see festival kestab neil on selline rahvusvaheline festival ja see kestab juulist kuni septembri lõpuni, nii et iga kolmapäev on uus mängija. Ja inimesed on muidugi hästi toredad nii seal samas Prahas kui ka Poolas, kus mul augustikuus oli võimalus kaks kontserti mängida, et Poolas Lovitsis ja siis Varsavi Fransiskaanlaste kloostri kirikus. Mm. Noh, see oli ka mul esimene selline kogemus just kloostris, ööbidaja kloostris, siis ka kloostri kirikus mängida, et see oli jälle selline omamoodi huvitav.
Mis moodi ta huvitav oli, et kas see oli mingisugune tunnetuse küsimus, see kloostris ööbimine näiteks või?
Tõepoolest, ma just mõtlesingi selle peale, et kui oleks veel võimalus niimoodi rahulikult keskenduda ja et sul on, noh, kuidas ma ütlen, et sul antakse orelivõti, millega sa pääsed orelisse ja võid seal nii palju mängida, kui tahad enne kontserti. Ja siis on sul nagu kõik võimalused, noh, tähendab, sa ei pea muretsema söögi pärast ega ööbimise pärast, et sul on oma väike kambrike ja sa tegelikult ei puutugi mitte kellegi teisega kokku. Et, noh, ütleme, et sa paneb jällegi nii loomingulised ka või ka muidu mõtted hoopis teistmoodi liikuma.
Ma täitsa usun seda. Millised on need orelid, mida sa armastad, mis sulle praegu meelde tuleb? Millised on sul lemmik orelid? Nad ei pea Eestis olema, aga võib-olla Eestis just.
No Eestis muidugi minu lemmik orel on Toomkirikus.
Mul ka.
Ja selles mõttes ka, et ta on nii suurepärases korras ja et ta on täpselt selline, nagu ta kunagi tehti. Selle sama Praha Püha Jaakobi kiriku organist Irina Šipkova, kes käis ka suvel siin mängimas, temast ütles, et oi, et kas te ei ole tahtnud panna sinna kombinatsioone peale, ehk arvutit, et kus saaks kiiremini registrid vahetada.
Ei.
Ja minu suureks rõõmuks just Toomkiriku organist Kadri Blomb ütles, et ei, loomulikult mitte. Et seal saab tegelikult täpselt selle tunde kätte, mida võis tunda Reeger, kui ta oma lugusid lõi. Või need organistid, kes sellel ajal romantilist muusikat mängisid, et see on selline kogemus, mida sa lihtsalt kaasaegse pilli pealt ei saa. Noh, tähendab, need kõik võimalused on teissugused, mis ei tähenda, et kaasaegsed pillid oled kuidagi halvemad, aga lihtsalt, noh, lihtsalt teissugused. Aga loomulikult, noh, need on tegelikult palju sõikseid häid pille, mida on ka muidugi õnnestunud mängida seal samas Taanis, kui me käisime sealne see väike kavaie kol, mis on Jeesus kirikus.
Jaa.
No võt, see on jälle selline, et kuna mul ei ole õnne olnud selliste suurte kavaie kolde peal mängida väljaratud Moskvast Tšaikovski suures saalis, aga see oli selline salajane mängimine, kuna see orel on praegu remondis ja seda tegelikult ei toime. See oli lihtsalt nagu sõgi proov, et vanal pillil on teissugune hingamine ja see ei ole niimoodi, et mina hea organist lähen nüüd ja võtan selle pillilt, nagu, mis võtta annab. Vaid vastupidi, ma pean, nagu sa ütlesid, mingi hetk, ma pean talle hinge pugema. Ja vaatama, mis on tema sellised head küljed ja neid siis kasutama. Ja nüüd viimasel ajal, mida ma just käisin ka hiljuti kuulamas Kotka kirikus, kus on küll koopiapill, tähendab, on tehtud orel Silbermanni oreli järgi, aga ta ei ole nagu päris täpne koopia, aga kasutatud on samasuguseid võtteid ja on väga hoolega üles mõõdetud, kuidas Silver on oma vilesid ja kõike muid asju tegi, et see on ka jälle natukene teistmoodi selline kõlamaailm, et me võime küll kaasaegsele orelile kõikide tehniliste vahenditega tekitada samasugused registrid nagu olid siis, aga see ei ole ikka päris see, et vana pill või siis ka stiilipill, neil on natukene teine lähtekoht ja nende kõlapilt on nii palju rikkam, et see rikastab ka sind, kui sa seda mängid.
Nii ta on. Sa oled mitu korda nimetanud Reegerit ja ma tahaksin siit kohalt edasi minna selle repertuaari valikuga. Et kuidas sulle kujuneb repertuaari valik? Ma olen tähele panud, et sa võtad üsna julgelt ja üsna raskeid asju endale kavva. Et kas see on selline soov eneseületuseks või on tõesti nii, et sulle lihtsalt väga meeldib see muusika? Näiteks sama Reegeri PACH. Ma praegu ei kujuta ette, et ma hakkaksin seda harjutama uuesti. Ma olen seda mänginud küll kunagi.
Ma kuulsin, kui sa seda mängisid. Nii, et just mängisid seda täitsa hästi.
Aga miks sa seda nüüd tegid?
Viimasel ajal muidugi jah, Reegeri muusikaga on olnud selline kokkukõla, et kuna meil on selline pildoomkirikus, kus peal saab nii autentselt seda muusikat mängida või mis annab nii palju juurde selle muusika mängimisele, siis seda on rõõm teha. Ja teine asi on see, et kui võtta üks kõik, missugune Reegeri väiksmelugu, ega see sellepärast lihtsam ei ole.
No, natuke on, sest ta on lühem.
selles mõttes on sul õigus, et jah, seal suures loos on rohkem noote, aga ma arvan, et selles mõttes on sul jällegi õigus, et see on ju mingil määral enda proovile panek. Ja teine asi on, see on ka mingisugune teekond, et kui sa nüüd mõtled näiteks, et mida sa näiteks sellelt helilevalt oled juba mänginud ja mida sa tahaksid veel mängida. Ma tõepoolest, ma olen mänginud kahte Reegeri seda koraali fantaasiat, Ein Festeburgi ja Vaheta Offi ja nüüd lihtsalt tuli tunne, et tahaks midagi võibolla, mis ei ole koraali põhine, mis oleks mõnel muul teemal. Ja samal ajal ma jällegi kuulsin, kui üks Soome organist mängis seda sama teost ja siis mõtlesin, et aga miks ka mitte. Ja kuna, olgem ausad, ega sa täiesti, kuidas ma ütlen nüüd, lihtsalt niisama ju ei võta endale kava teosid. Et kui on Reegeri festival tulemas, siis sa ju mõtled, et ma võiksin mängida Reegerist seda, eks ole. Või siis sa tead, et näiteks sul on järgmine suvel sellise oreli peal kontsert, et mis seal võiks hästi kõlada. Et noh, niimoodi üldiselt ju teed seda kava ja teine asi ka selles, et mul jäi krippeltama, ma pidin mängima tegelikult seal selle samal suvel, siis viimasel suvel, nii Reegerit kui ka Vierni sümfooniat, aga ma, nad kuidagi hakkasid üksteist ära sööma selles mõttes, et üks oli nii tugev ja teine oli ka väga tugev ja siis ma lihtsalt tundsin, et ma nagu mõlemale ei suuda oma hinge jõuda nii palju panustada, et nüüd ma tahaksin mängida ära ikkagi selle Vierni kolmanda sümfoonia. Et seda ma nüüd jaanuari lõpus paari oleli veel teen, et see on, mis käsi jääb lihtsalt krippeldama, sa mõtled, ei ma tahaks seda veel mängida.
Nii on. Kristel, kas me kuulame nüüd ka Vierni või kuulame midagi muud?
Jaa, me võiksime kuulata Vierni, selle sama minu õpetaja Hans Fagiuse mängituna. Tal tuli ka hiljuti jälle üks uus plaat välja. Tema on selline, kes peaaegu iga aasta või iga teine aasta teeb jälle uue plaadi. Ja see on siis tema plaadilt Vierni teise sümfoonia kolmas osa Scherzo.
Kristel, aga nüüd sa oled ise ka õpetaja. Kus sa oled ja kui palju sul õpilasi on?
No jah, eks see ongi sedasi, et kui sa tahad oraid mängida, siis väga tihti sa ainult seda ei saa teha, sa pead midagi muud ka veel tegema. Ja mingi hetk ma just mõtlesin, et mis oleks see, mida ma nagu kõige rohkem tahaksin teha ja tõepoolest õpetamine on see, mis on mulle huvitav siia maani siiski veel. Et kuigi ma just mõtlen, et need esimesed õpilased, kes kunagi otsakoolis olid mul juba siis, kui ma tegin Sibelius Akadeemias pedagoogilist praktikat. Ma ühte neist just hiljuti Soomes nägin, see oli ka päris tore. Ei, no lihtsalt just mõtled, et mida nemad said ja mida saavad need õpilased, keda ma praegu õpetan. Et mul on hetkel Georg Otsa nimelises muusikakoolis 4 õpilast, neist 2 on Oreli erialal ja 2 on nagu valikainena võtavad Orelit. Kui vähemalt otsakoolis on küll väga suur selline tendents, et need, kes võtavad valikained, tavaliselt lähevad akadeemiasse seda edasi õppima. Nagu näiteks see sama Kristiina Vilotseva, kes on nüüd juba lõpetanud muusikakadeemia. Ja siis Lea vali Juulina ka, aga tema vist nüüd läks Londonisse edasi, nii palju kui ma nüüd mäletan. Ja eelmisel aastal veel ka üks Erich-Johan Kullamäe astus õppima Orelit, nii et neid on ikka läinud akadeemiasse ka. Et jah, ja siis muidugi kirikumuusikud, siis Usuteaduse instituudis. Et seal on meil kirikumuusika osakond ja seal on hetkel 5 õpilast. 4 neist ma annan Orelit ja ühele siis liturgilist orelimängu. Lisaks on üks pois vanalinna muusikakoolis, kes õpib mitte üldklaverit, vaid üldorelit. Viiuli kõrvalt. Ja tema nüüd lõpetab 7. klassi ehk muusikakooli. Ja siis on paar sellist, kuidas ma ütlen, siis eraõpilast, kes niimoodi aegalt käivad ja tahavad lihtsalt juhatust saada.
Oskas sa kirjeldada, milline inimene sa oled õpetajana? Milliseid väärtusi sa tahaksid, et lisaks muusikale nagu õpilased sinust nagu haaraksid?
Ma arvan, et ma ei ole väga, kuidas ma ütlen nüüd, peale käiv õpetaja. See tähendab see, et ma siiski eeldan, et õpilasel on endal huvi teha seda, mida ta teeb. Kui tal seda ei ole, siis ma küll ei arva, et ma peaksin talle nii-öelda pähe istuma, et ta seda tahaks teha. Et ma arvan, sellepärast mulle sobib ka juba töötada võibolla natukene suuremate lastega. Muidugi meil on olnud sellised toredid projekte koos Ene Naelaga, klavessiini õpetajaga vanalinna muusikakoolist, et iga aasta on meil selline Oreli ronimise projekt, kus sealsed lahvpillimängijad tulevad ja õpivad ühe loo Orelit ja meil on erinevates Eesti kirikutes siis kontsert, tähendab, nad käivad minu juures kuskil 6 aega tunnis. Ja siis pärast seda me teeme sellise väikse kontserdi muidugi, no selliste lugudega, millega nad siis hakkama saavad, eks ju. Aga seal on mõned tüdrukud, kes tegelikult alustasid juba kuskil 5-6 aastat tagasi ja nemad juba nüüd on täiesti suuri lugusid võimelised mängima, et vahva. Jah, et noh, sellise projekti raames ka väiksemaid lapsi on väga tore õpetada. Aga ma arvan, et see on päris raske õpetada väikest last Oreli juures. Mis ei ole võimatu, see on täiesti võimalik, aga tõepoolest ma eeldan, et õpetaja peab olema väga inspireeriv. Mina olen õpilasele abiks, aga no selleks tal peab olema endal mingi huvi või mingi tahtmine seda abi saada. Selles mõttes, et ma arvan, ja see on minu lähtekoht. Plus teine asi see, et noh, muidugi tavaliselt laste puhul ja ka selliste, kuidas ma ütlen, gümnaasiumi õpilaste puhul sai eeldagi, et nad oleksid juba sellised noored staarid. Et selline vist ei ole, ütleme, see ei ole see filosoofia, mis mulle nagu sobiks või millist õpilast mulle nagu oleks väga lihtne õpetada, sest ma leian siiski, et muusika on põhiline. Kõik teenib seda, ka kõik, mida ma Oreli taga teen. Et sama asi on õpilastega, et ma loodan, et see ongi nagu see põhipunkt, mis ma äkki suudan neile edasi anda. Ja plus see, et Orelit mängida on väga tore, see on nii inspireeriv ja nii vahva, et kui nad sellest aru saavad, siis ma arvan, et see ongi.
Seda ma usun küll, et sa seda nakatada neile suudad. Aga sa oledki maininud enda õpetajaid ka juba eelnevas jutus. Kas on veel kedagi, keda sa tahaksid nimetada oma inspiratsiooni allikaks peale nende või tahaksid sa veel kord neid nimetada ja siis võib-olla täpsustada, et milles nad täpselt olid need, milles nad sind on inspireerinud, või siis peatuda hoopis mitte Oreli inimestel, võib-olla oma ansambli partneritel või mõnedel teistel õpetajatel, mõnedel silmapaistvatel inimestel, kes on sinu elus olnud.
Ja et kui õpetajatest veel kord pihta hakata, siis tõepoolest Hugo Lepnurm oli küll esimene neist, keda kindlasti peab nimetama sellepärast, et sellel ajal, kui meie konservatooriumis õppisime, siis no, tema oligi, kuidas ma ütlen, härra Orel.
Jaa, oligi.
Et see kõik, mis temast nagu õhkus või mis tema ümber oli, see oli nagu nii, ma ei saa öelda kõrgkultuuri kuuluv, aga ta lihtsalt oli nagu hoopis teisel tasemel kui kõik meie teised seal. Aga mäletan ka tema neid Oreli ja kirikumuusika ajaloo loenguid, mis tegelikult läksid noh, nii kõrgelt üle pea, et noh, me kuidagi ei ulatunudki sinna latis nii üldse. Et ta lihtsalt teadis nii palju rohkem ja jah, meie ei teadnud mitte midagi. Et see tema selline Eesti aegse härrasmehe ja väga haaradalt uskliku inimese selline aura, mis teda ümbritses. Oli midagi sellist, noh, mida väga palju sellel ajal ei olnud ja see lihtsalt tõepoolest jäi väga sügavalt hinge ja meelde. Ja teiselt poolt just jäi juba nimetatud jah, Ines Maidre, et ka tema selline tõepoolest kirglik huvi Oreli muusika ja Oreli mängu vastu oli väga selline inspireeriv. Ja hiljem juba, nagu ma ütlesin, minu Soome õpetajatest lisaks Marku Heiginheimal ma peaksin kindlasti esile tooma ka Antsi Mattilat, kelle juures mul oli õnn klavessiini õppida mõned aastad. Ja võt tema oli ka selline, kes andis muusikaliselt väga palju, sellepärast, et sellel ajal siiski mulle nagu tundus, et ka Soomes olid need reeglid, kuidas peab ka vana muusikat mängima ja olid väga sellised noh, võib-olla pehmelt öeldes neljakandilised, noh, reeglid olid väga kindlad. Aga Antsi oli just selline, kes ütles, et ei, aga seda võib ka nii teha, ja aga see muusika on ju selline, ja oh ei, miks sa nii ei tee, umbes niimoodi. Temalt ma sain tõepoolest selle julguse, et võib ka tõepoolest teistmoodi teha, et noh, ei ole nii, et noh, et meil on kõik need reeglid paigas ja kui sa siis need kõik ei täida, et siis ongi nagu pahasti. Ja noh, võt sealt edasi oligi järgmine aasta, oligi Hans Favius, kes siis noh, lihtsalt õpetas seda, et kuidas sa pead oma energiat sinna muusikasse suunama niimoodi, et esiteks sa pead palju teadma, sa pead väga palju harjutama. Tema oli tüüpiline selline, et ta tuli hommikul, sõitis laevaga Malmöst Kopenhaagesse, selle ajal seda silda veel ei olnud. Harjutas hommikul paar tundi, siis läksime meie kõik järjest sinna tundi. Ta tegi jah, terve päeva siis tunde, pärast lõunal läks harjutama kirikusse, kus tal oli õhtul 2-tunnine Bachi kontsert sellel aastal. Kui mina õppisin, ta mängis kõik Bachi teosed ära 11 kontsertiga. Et
super.
Seda niimoodi kõrvalt vaatades oli täiesti müstiline, samad, kuidas see võimalik on. Aga noh, teades, et teda on võimalik. Et just see, et tõepoolest sa pead palju harjutama ja vaeva nägema. Noh, siis, ma ei tea, siis armastus tuleb, aga muusika armastus tuleb igal juhul. Et, aga nüüd hiljem muidugi, see on siis just kirikumuusikaga ja see on sellega, et me oleme ka nüüd paar viimast aastat olnud Viljandi Jaani jõuduse liikmed, kus on olnud väga selline, kuidas ma ütlen, kodune tunne ja et me oleme saanud nagu midagi ka selle koguduse heaks ära teha. On nii mõningadki kirikuõpetajad olnud sellised, kes võib-olla on pannud hoopis teistmoodi ka elule mõtlema. Nendeks on praegune Nõmme kogudusõpetaja Ove Sander ja see sama Viljandi Jaani kogudusõpetaja Marko Tiitus, kes on mõlemad, ma julgen öelda, minu head sõbrad ja nende nii elu inimeste kui ka usutunnetus on see, mis on nagu andnud võib-olla tuge viimasel ajal, et see ei ole muidugi kindlasti juhused, mis inimesed sulle teel ette satuvad. Et nagu me siin enne rääkisime, et mul ei ole olu sellised ootamatuid pöördeid nagu sul. Aga just samamoodi, et ega midagi siin ilmas ei juhtu niisama. Et kõik on paika pandud ja selles mõttes on kuidagi nagu kindel tunne. Ma arvan, et see on lihtsalt selline viimase aja selline hingepide, mis on olnud just heade sõprade poolt.
Nii ta tõesti on. Aga mida me nüüd kuulame?
Aga siis kuulaksime minu ka hea sõbra Soome ühe parima organisti Ville Urbaneni plaadilt, Bachi plaadilt, mida ta ka samamoodi nüüd on viimastel aastatel teinud. See tähendab, ma tean, et tal on see juba sisse mängitud, aga see Bachi koguteosed, aga need nüüd lihtsalt ilmuvad järjest. Ja tema Bachi plaadilt siis Johann Sebastian Bachi, trio sanat, D-moll, kolmas osa Vivace.
Sul on kolm tütart. Räägi natuke neist ka. Ja kuidas nemad on näiteks muusikaga seotud? Ja ka muud.
Ja. Tähendab, tõepoolest mul on kolm tütart. Kõige vanem Kertu õpib hetkel Viljandi Kultuuriakadeemias sellist huvitavat eriala nagu jazz kontrabass. Mm-hmm. Et tema meil mängis hästi kaua klaverit põhipillina. Aga tõepoolest siis otsustas õppima minna hoopis kontrabassi, mida ta ka jälle nagu selliks lisapilliks paar viimast aastat koolis mängis vanalinna hariduskolleegiumis ja vanalinna muusikakoolis ta käis. Ja tema oli jah see, kes meil siin saate alguses laulis. Ja eks nad kõik kolmekesi on muidugi ka juba alates suhteliselt väiksest peale laulnud. Ühe minu väga hea sõbranna Anu Lõhmuse juures Meero muusiku stuudios. Anuga me kunagi Kurekelas laulsime koos ja nüüd tema õpetab lapsi laulma, nii et see on ka selline tore järjepidevus. Ja teine tütar Kirke tegi ka sellise nii-öelda väikese kannapöörde ja otsustas, et tema Tallinnas gümnaasiumisse ei lähe, vaid läheb hoopis Tartu Treffneri gümnaasiumisse. Ja samal ajal ka ei tahtnud jätta viiulit, mida ta ka juba alates viieaastasest on mänginud, nii et astus ka Elleri muusikakooli, et tema käib kahes koolis korraga. Ja siis saab oma gümnaasiumeeluga nüüd täitsa iseseisvalt hakkama. Ja siis on meil kodus veel väike Grete, kes on 12-aastane ja tema mängib lisaks sellele, et ta õpib vanalinna hariduskolleegiumis, siis ta mängib flööti. Ja mul on neist muidugi selles mõttes väga hea meel, et nad on olnud tõepoolest väga head lapsed. Selle kohta võiks öelda, et kellesse küll läinud on ju. Aga siis meie peres tavaliselt öeldakse, et need on pereisa head geenid.
Ah nii, küllab ikka pere ema geene on ka.
No katsume loota, jah.
Kristel, äkki sa räägiksid lühidalt ka oma hobidest näiteks, mis ei ole muusikaga. Ma tean, et sa kokkad hästi ja võibolla veel midagi, reisimine.
Jah, noh, tegelikult muidugi väga palju sellisteks eraldi hobideks aega ei jää, sellepärast, et lisaks sellele, kui on töö ja siis on, võib juba öelda, et orelimäng on iga ju peaga nagu hobi, eks ole. Ja siis on pere ja siis on tegelikult veel, noh, ikkagi kaks maakodu, üks, kus elavad minu ema ja isa ja kus teine Saaremaal, kus elab minu emm. Kus me ikkagi aegajalt ju samamoodi ikkagi peame käima sellepärast, et juured ja vanemad on olulised, et neid ei saa nagu kuskile kõrvale lükata, et neid tuleb ikkagi samamoodi hoida ja hoolitseda. Aga mis on salata, mulle meeldib teinekord käsitööd teha. Heegeldada või tikkida.
No näed, seda külge ma sinu ei teadnud.
Aga see, noh, ütleme viimasele ma seda väga palju jõua, et kui ise pead autoga sõitma, siis ei saa samal ajal heegeldada, aga kui see ei kõrval istud, vaata, siis saab heegeldada.
Nii ta on.
Ja teinekord on tore lihtsalt ka niisama jalutada metsas või kuskil sellises inimtühjas kohas.
Sulle meeldib looduses käia.
Jah, sellepärast, et see on selline puhas. Selline, noh, kuidas siis jah, tõepoolest on selline koht, kus sa saad rahulikult minna niimoodi, et kedagi teist ei ole. Et seda hetke, kus sa saad üksi olla iseendaga, on ka väga vaja.
Milline tuleb sul adventi ja jõuluaeg? On sul palju tööd?
No ütleme niimoodi, et tegelikult ei ole nagu hullusti. Kuna ma iga pühapäev kirikus ei mängi, siis on mul nädala sees on õpetust ja mõningad kontserdid. Nii et ütleme niimoodi, et tegelikult on suhteliselt rahulik. Üle hulga aja.
Ma lõpetuseks küsiksin sellise küsimuse, et selle sama saabuva jõuluootuse valguses, et mis on sinu õnne valem?
Ma arvan, et kasutades kunagi Arvo Pärti, kes ühel plaadiesitluses nii ilusti ütles, et mõelge, kui ilus sõna on eesti keeles, tasakaal. Tasa ja kaal. Et ma arvan, et see võiks olla see, mille poole püüeldes sa võid olla rahulik oma eluga ja ka, kuidas mitte ainult ise endaga, vaid ka oma jumalaga ja kõigiga, et kui kõik on tasakaalus, kui sinu lähisuhted on korras, kui sinu lähedastel on kõik korras, kui sul on töö, mis sind inspireerib, ja kui sa saad teha seda, mis su hingele midagi pakub, siis ma arvan, et ongi hästi.
See oli meie ilus mõte. Me võiksime lõpetuseks siis kuulata veel ühte sinu poolt valitud pala. Mis selleks on?
Aga kuulame siis lõpetuseks ühte sellist lõbusamat orelilugu. See tähendab Thomas Trotter, päris kuulus inglise organist, kes on ka siin meil Eestis mängimas käinud Gustav Adolfi orelifestivalil. Tal on tore plaat, kus ta mängib orelimuusika seadeid. Seadeid teistest teostest, ka operitest ja muudest orkestraalsetest teostest. Ja selle plaadi pealt kuuleme sellist toredat süüti nagu Carmen süüt. Bizet muusika on ta loomulikult, aga selle on oreli seadnud Edwin Lemar. Thank you.
Aitäh, Kristel, et sa täna tulid. Mul on väga-väga hea meel, et me saime selle tunni siin koos veeta. Soovin sinule ja su perele kõike kaunist. Te kuulasite saadet Minu muusika. Saatejuht oli Mari Soidekivi Kaufmann. Järgmine saade Minu muusika on eetris juba uuel aastal, täpsemalt 3. jaanuaril. Siis on saatejuhiks tänane külaline Kristel Aer ja see, kelle tema oma vestluspartneriks kutsub, jääb täna saladuseks. Õnnistatud adventi ja jõuluaega!
Minu muusika.